Okapi. Bassin mon abetou, Folka, Kosomsière. Okapi.
Yasele kabeta yatika basangwe na lukano ya balongi ya universite ya Kinshasa mekatona kubaka sabra kotelibisa yasele kanganza ya bavwana kane yao kasi kilumba bake vutukila bisaluleta zabana na lukutakadu na bawa kitadnu ya sabra betkene yao pebeta kona vena kuzaba mabanza ya balongo kina bawa. Beta kwenye pina baki vunio sozole na ntuka ya malongi ya pesa maka na bimvuka bimpumbulu samti babu ya kuna kunata mavuanga kasi kimvuka mose pareko kena kumona imbi na mutu nba vukisaka ya uve nyo sobeti kekonda vena kuzaba ya kuna Bernardine Gambo. Mpeni tangwa nena bizunga betke vwana ya utavwanda awa na mbanza Kinshasa migna kumina ngalima wapi baimbi migi mekuma kusalama bilumbu yai batata bamba matalo mkua basong betke vwana ya na kilumba bubu. Beke mingi na kulanda beti na kwenge yake na kizunga bandundu matodo mingi. Balongi ya universite ya Kinshasa mekatona kubaka luka nwa kufutu kila bisar na bau. Aseleka luya lumendi mam na kubwela bau mbongo na ngona zambodi ya mvula beti kene yao. Aseleka kilumbu ya kufutuka ya balongi yae ya tazabana kana nima lukuta kanu ya kimvuka ya balongi yae ya universite ya Kinshasa po kina nkufta vwanda yao na kitona sababu beti kene yao. Sabna yao beto landa mbuta kabamba mwepu. Ya kento disi ya apo kina kena kinzonzolo ya Paul Matindu.
On a pris une décision de suspendre la grève.
Betu meba kankano ya kutelemisa grève na betu. Kasi betu fwenti kutana itaka na kintanu samu na kuwakana mambu ya nkaka. Betu meza bati infumu ya luyalu tapesa betu ina betu mewakana tibo. Betu vwanda lomba na mbuta ya luyalu ketalaka mambu ya mbongo. Si yandi tula maboko na mikanda ina betu sonikaka bangindu na betu. Mbala yai yandi metula maboko. Betu mewakana itaka tina baina ketalaka mambu ya mbongo na luyalu. Bwela jaka mbuta ya luyalu keta laka mambu ya kalasi. Na ya unde, betu metu bati, betu metelemisa greve na betu.
C'est pourquoi nous gardons ce terme là de suspension.
Kasina ndamu na bau ya kebalongo ki bamemunisa seleka kiese na mutira mefona kana veki kuma nange Patricia Mwanda na ntangu ya yanku na betu Paul Matindo ya kumaka kuna na universite ya Kinshasa.
Mutindu ba metelemisa greve na inzo onkanda ya inikin mesepelisa balongi nyonso ve. Bamosi mesepela mutindu ina balongi sina bau mewakana na kimfumu ya luyalu. Bau ke vingila kakati malongi kuyantika samu ba mezimbisa ntangu mingi. Bake na lomba na kimfumu ya luyalu ti yandi sadila banguizani na bo. Bankaka monisa kati bau mesepela mingi ve samu kutelemisa greve kele kuyantika malongi ve. Bau ngindu na bo kele ti malongi ngi kuyantika. Ntwadisi ya pukin tubakati bametelemisa greve yandi metuba veti bameka tusa greve yai. Kasikilumbu malongi tabanda meza bana ve. Mbuta kabamba monisa kati banfumu ya inzo nkanda yai nde fweti zabisa.
Ya seleka matondo mingi nange Patricia Mwanda kakana metadela mingi malongi ya kina kilomba mazono ya malongi bandaka ya balongi muzola tuba mingi ya malongi bandaka na bainzo nkanda ya mbanza ngungu betike na kizunga ya bakungu nyosu yai na kutala katuka nkinzi ya pako na kutuba ya balongi ya seleka bamevutu kila bisala na bau na kutala lutundu bake vwana kana yompe na mutindu ya, ya bantumwa ya bimvuka banda ya bibuti ya bana bau ndelo mbaka yau pembingi na kutala nzala kisalu bake vwana kana yontangu nyosu kasi na metadera mingi banguizani ya bau vwana kana yau timbu la matadi kiba mosu ya mbote ya mebasika ve. Betuko na ntangu ya ina ndambu ya pali di peple awanabwala kimfumo Kinshasa mingi bantu, wapi bantumo ya nkangu na ndambu enzo wa kinzozi ya seleka baondeke na kulanda manaka na bau ya kiluma mazodo mbuto liyolo kena kutalaka mambabisalo nene mpenki mtu na kutunga daka nsina betu na mtu na mefu anakana kena kupesa bamvutu na mambu ya bantumo ya nkangu yulaka ya na sababu mekatona kuduta mingi na ya metada banguizani ya liyolo nsina betu tulaka maboko tiensi ya shin ya fwana kuzabisa ti bantumo ya nkangu mingi bambanda ya politi tiki ya luyalu baondeke na kubaka sika vena lukutakanu yai kubanda ya babu benda kanzutu na babu na kiluma mazono kasi na ntuala lukutakanu na kiluma bubu yai ya ondeke bambuta ya inzo yai ya kinzonzi balombaka na babu na kufutu kila bisalu kasi bambuta yai ya seleka baondezo lakave. Mpena ndambu ya inzo wa kinzonzi ya mbanza Kinshasa ke bantuma na yao ya nkangu barupevu kanaka na kilumba bubu yae na kata bamambu ya tubamaka na kilumbu yae ya bubu yae ya seleka yake mingi ya kundimama ya bambuta nkaka ya zola toba mingi ya bantuma iya ya inzo yae ya kinzonzi ya mbanza Kinshasa mpe barapor ya bimvoka nkaka ya inzo yae ya kinzonzi ya seleka pesaka na mamba landilaka mwa bimvoka yae ba pesaka bangindu mingi na metadela mingi mbongo wakena kukotaka na sanduku ya mbula matadi awanabwala kimfumu Kinshasa mpe bainzo mbula matadi ya kena lutumu ya mbanza kutambula ya bazandu ya mbanza Kinshasa ya seleka tala keba mambu ya tubamaka na kilubu ya bubiai. Kaka awanabwala kimfumu Kinshasa ntango kele mingi ya ntuka ya malungi ya bantolisi ya nkaka makisa luyalo insi nabetu barundela naka na metadela mingi bainzo ya batu mpe inki mutindu ya kumanisa bimbendi ya vwana pe mavwanga nkatu kundata daka mavwanga nkaka ya kele bubu yae ya bambuta makumi sambani na tanu ya seleka baba kaka mikandarabau ya ntuka malongi yae malongi ya pesamaka na lutolusu ya centre lukuli ya bakaka lutolusu ya Eglise de Christ Kongo esese na kufi mbuta sosten section timba ya kentolisi ya centre lukuli ya seleka kena kuzabisa na kinzo zolo ya mimi inguma mulongo mfunu ya malongi yae.
Lorsque les militaires connaissent ce que c'est que les droits de l'homme,
kana basoda na betu baka malwa ku yakuza baba inswa ya bantu ba utabika mambo ina ya imbi bake salaka bosi kunwanisa bantu baka banketu na ngolo kwela tiaka bifu ya nkaka be ba una basivita singa sika mosi na kuwakana benu meza bati basoda na basivi na inti na betu ke wakanaka mbote ve betu mevukisa ba usamu bovwanda na ngizani malongi ya imfunu na yao kele bilumbu ke kuisa vwanda nzingulu mosi yampa bebe funyoso basoda kesalaka yo mana benu meza bakana malongi yae basoda talanda yo betu menzi masiba utalanda yo benu za batiba FRDC meza ba mambu nyoso ba ufweti sala betu mevukisa bosa mba uzaba kusadila informatik na mutindu bake salaka na bainti yankaka
des outils multimédia et des méthodologies.
Bubu ya impe vwanda kantuka ya manaka ya kupesa malongi na bimvuka bimpumbulu samutibabi kana kunata mavonga ya kemingi na kivu ya nti bweledaka na kivu ya zulu manaka yai bandaka na ntuka ngona meka tona kuluta ya ukele musi ya balukanu ya banguizani ya tulamaka maboko na kati ya bimvuka ya bimpumbulu ya kena kunataka mavonga na ndamu yai ya insi na beto mingi na ndima ya lukutakanu ya kufutuka ya ngemba na bakivu nyoso zole ya sibamaka na mbanza goma mpena kutuba general maya la kiyama ya kentwadisi ya kimvuka ya kena kulandilaka mangu ya makisa na manaka ya amani ya kile na kia ya sabala betkena yao ya koso kimvuka ya bimpumbuli ya vwanda pia ya FARDC ya insi na beto fute na komunisa kisana bau ya basalaka ya seleka na kutalaka na tibalenda kubwela daka bilumbu kaka tove na kutala tibilumbu ya ya bakaka kaka kumina zole mfimba bilumbu samtiba pesa malongi na bimvuka nyosu ya jaka kaka kuna na kivu zulu yake kimvuka musi ya bimpumbulu yake nakati ya kimvuka pareko ya bamaimai mingi ya sekte mingi na sekte ya nyabiondu kena kubokota mingi na mutindu ya bavukisaka bauvi na manaka yai ya kupesa malongi na bimpumbulu na kulanda bisalu ya amanike na ya usamu na kuvutula ngemba na ndamu yensi na beto yake le mingi Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain APCCLC nankufi kimvuka ke mingi na lutolusu wa kolonel Jean vie bwingo kairiri ya seleka bamonisaka kubokota na bau yai na kiluma mazoni na nyabiondu na kukuma ya ntumwa mosi ya bainsi ya mputu ya lombaka na bau ya seleka tibavu tu kila bisalu kasi ntangonyoso betuke na kubokila Bernardine Jambu na Goma.
Colonel Janvier Bwingo, commandant qui m'vouka bakena kubokila Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, ACPCLS nankufi metubati, qui m'vouka nandu bendi matin de bama vutoka kansi yandi memonati, nkangu ya nor kivu baka ndandu mosive na lukanu yina, yandi tubaka bampova yina, nantuala ya bantumwa ya inti ya nzenza mpe ya munuke, baina salaka njitolo mazono na nyabiondo. Luya lifona sosa bazaba diambu ni beto kena kulomba mpe, kuzaba samu na nini beto maanga kutoya jiboko, beto diaka zono na tindi mbama vutoka. Tuka kansi beto zona veti bafu koza wa intera mwe na bisika nkangu kele ya zona tuba veti kana batu laka diboko bake na kati ya program amani muke na kusala nyonso tinde mbama vutuka samu na nkangu na beto
populasyo itu amani
na ndambu ya ambasader Edouard Kanene ya kimvuka Union Européenne kitini ya kimvuka pareko ya kolonel Janvier fwa na kota ba ujaka na lukano yina samu babu wela maboko na lukano yina ya ndembama muko keleka kolonel yina yandi kuza kota na kati manaka yina l'attitude du général de Gaulle, mais tout bâti, Moutoui n'a qu'à lever qu'elle a réservé. Attaque au Bakken en passe, Bakken au Kansavé, Tiba, mais l'Inglis à Baou, Diambe en fond, nous qu'elle dit, Bavanda Kati, Mdingan à Baou, Wakan en paix, Bavanda Nakati.
Faire entendre à Goma et d'être là.
Petoza bâti, une toile, si n'a même c'est plein d'angetolo, Yabantou moyi, Nandambo na Baou, Mpe, Yandemen Dimago, Landakana, Malongi na Baou, Sam, on a foutu ça en Dembama, Yako Kandala, na Goma, Bernardine Diambo, Sam, na Radio Kapi.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Adele mbangu mbote nange?
Mbote consommateur Afrika.
Esele kadele mbangu meka tona kuyambangi ngemeza bayau ntangu ya mpamba vebet kena kulosa disu na bizunga. Esina betu ntete bet kena kukwena kizunga bandundu. Wapi bisadi kena kutalaka mamama vimpi na idio famendi mana kufutu kila bisadi na bau.
Bao baka kamfuti ya mbote na nima ya sabara mosi kati ya lukutakanu ya ntwadisi ya mavimpi ya nitu. Bola diaka kimfuka ya bantu ya kela ndilaka ba iswa ya bantu ya inzo ya bisalu ya mavimpi. Na bao kukabula na ndambu zole mbongo mafunda zole nkama tanu ya bazengaka na ntangu ya lufutu ya ngonda ya zole ya mvula yai. Beto tasabisa ti bao tayantika kisalu mbasi kilumbu ya tatu ya sabara yai.
Mutindu za msaka nukua basangu na beto ti ndambu wa nene ya basangu wa bizunga isi na beto tavwana awanabwala kimfumo Kinshasa. Wapi baimbi mingi imekuma kusalaba na kumini angalima. Wapi baondeke na kusalaba tuimbi ya dele mbangu.
Nkangu ya kezingaka na kartema kampani kezabisa ti bao kena mpasi na mbangika ya kesalama na sika ya bimfumbulu ya kena taminduki na mpimpa. Sambu na bantuadisi ya mbanza Kinshasa ya ulunga mbote na nkangu zabisa bapulusu na ntangu ya mbangika. Patricia Mwanda inki ya kusimba na sangu ya Joseline Musau.
Bilumbu ya imeluta tata mosi na kibuti nandi bakaka dikulu mbimbi ya kukutana ti bantu ya ikele na iba mpeke na kufwa bantu na karte ya makampanyi. Bilumbu meluta ya uvwanda ntumwa ya nkangu Adolf Onosumba ti ditoma mosi bwakaka na maboko ya bantu yai. Bantu kezinga rapana za bisaka ti ba ukezinga diara mbote ve. Bilumbu nyonso ba ufwete vutuka na inzo na ntwala ya mpipa. Ba za bisaka diaka ti bantu ya ikena landa bantu ina kena matoma abuela diaka bantu yankaka samu na kuyiba mbongo na ba uti ba telefon. Bampulusi za bisaka ti, bamiyibi kena landaka na bantu na kartye ma kampanyi samu ba mezaba ti, ba inandeke na mbongo mingi. Ki mankaka na kartye yai bankengedi mingi ke ba soda. Fumu ya bampulusi, General Oleko tubaka sika nanditi, bilumbu meluta bame katuka na kubotusa bantu mingi na prison ya makala. Tangu mingi, ba undeke salaka mambu yai ya imbi. Kasi bampulusu kena sala nyonso samu na kumanisa mambu yai, pe nangemba kufutuka na kartye yai. Kana muntu meza ba bantu yai yandi fweti binga na ntwala bisadulu ya mpulusi.
Betika na kumanisa basongu ya bizunga dele mbangu na kivuyensi mingi na teritori ya Walungu wapi kudila ya batu kena kutwila kabibulu ya onde kena kulandakana na bapasi ya makesa kena kumwesa kabau.
Ya kele kampangi consommateur Afrika bangungu di ibola diaka bantu ya ketala kabituisi kefutaka ntangu yonso ya bake kwenda kudisa yao dolar mosi ya insi Amerika na kituisi mosi. Bola diaka ba frankongolein kama tatu na mtu mosi na ntwala ya kuluta na barriere. Ya kele sika ya bituisi kediaka na bwala ya mfumuntu Toto Mulamba, yao yina societe civile kelomba na ntwadisi ya Walungu na kukatula barieri yina sambu yao kepesa mpasi na nkangu. Adolfine Ngoi.
Konzo ntonono ya kisifu mimvungi ya kitini ya ntoto ya Walungu meme sanaka kunata minkangu ya bibulu na bau tika madidi kele ya mbala yai. Mintima na bau mebeba tangu baba ndaka kwenda sosa tika kubumba bibulu na sabala meluta. Kuna kaka na Mulamba, ndilu ya tete ya basoda ya luyalu ya mpaka bao. Konso mvungi fwete futila kibulu nandi, dolar mosi peba franco ngole kama tatu, samu na mutuandi mosi. Kilandi ya pelezidani ya mimvungi ya Walungu meza bisati, kifu ya ikena kulembisa ntima ya mimvungi samu banata bibulu tika wake baka matiti ya kudia, ngongo bia chijirwa. Bandilu me lutisa na nzila betu ke lutisilaka bibulu, bake na kutungisa betu, nchoka nde, luzingu na betu kena ntasa, atafio tiveka na betu sunga bibulu. Buluve. Fumu ya basoda na diambu ya kufiongudina na kati ya nkangu ya kumi na mosi ina basa ngisaka mesi pelave na bifu ya mtindu ina. Anmebe na makutu ya batukena kusala yao. Major Clovis Mungu wa Shire. Muke sosa tukutukulenda kumisa munu kuna pedia kabaina ye kuna bafete soni kina munu mukanda. Diambu ya ifete manisa. Kitini antoto ya Walungu tika mitungisi ya ikena kusalama. Batuke kuna kezi ingileka kaka na bisalo ya bilangape kusunga bibulu. Bukavu Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
Na baisi ya nzenza Dolphin Ngoi yake onike na kutita mavwanga yake na kuluta na insi ya Zimbabwe mingi na ntwala ya mbalazole ya kuponama ya mfumi ya insi bambambu yake na kukumina mingi bambanda politiki ya mbuta Robert Mugabe na kulanda mukanda basango AFP yake onize bisaka nyosu yai na ntonga mbuta Morgan Changirai yake mbanda politiki ya ngolu ya mbuta Robert Mugabe kena kuzola kuvutuka na insi ya Zimbabwe sambu na kunalina kiti yai ya mbuta Robert Mugabe kena kuyalaka ya melutu sabubu ya ibambu la mingi. Ya kena basangu ya ya insi ya Zimbabwe mpe basangu ya insi ya nzenza ya betume katona kumandisa basangu nyo subidufona kauna kilumba bubi ya basangu ya pesa maka na Ntola Kinzonzolo na Adele Mbangu na Patricia Mwanda mpe na koso musia Afrika lusadusu na nzela mashine vwanaka ya Alengoi bebi kalantangu nyoso kasi bekatula dikuta tafitive na kulanda manaka na beto wa Radio Kapi Radio Angemba
Okapi.